Η διεύθυνση xstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αφιερώνουμε την εκπομπή σε κάτι λαγούμια στα οποία ζουν και δεν ζουν άνθρωποι. Παρακολουθούμε τους ανθρακορίχους που θα περπατήσουν 500 χιλιόμετρα για να φτάσουν στη Μαδρίτη και να στείλουν ένα μήνυμα στον μνημονιακό πρωθυπουργό της Ισπανίας. Τους αφήνουμε να φέρουν την ιστορία μας πίσω στον Ισπανικό εμφύλιο και να μας διηγηθούν ιστορίες για αναρχικούς, για κομμουνιστές και για φασίστες. Άλλοτε με τη βοήθεια των Κλάς και άλλοτε με μια μικρή βοήθεια από τους Manic Street Preachers. Και ύστερα αλλάζουμε πλευρά του Ατλαντικού για να βρούμε μια παρέα 33 μεταλλορύχων που έμειναν για 10 εβδομάδες στην έρημο της γης του Πινοσέτ. Θυμόμαστε την υπόθεση των χιλιανών εργατών που εγκλωβίστηκαν σε μια στοά και αναρωτιόμαστε εάν η ιστορία τους ξεκίνησε το 2010 ή το 1973. Santa Bárbara bendita, trae la 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 la. Santa Bárbara bendita, trae la 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 la. Patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo. Patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo. Παρασκευή 22 Ιουνίου. 80 ανθρακορίχοι από την αυτόνομη κοινότητα της Αστούριας τραγουδούν το «Santa Barbara Bendita», τον ιστορικό ύμνο των ανθρακορίχων της Ισπανίας. Τραγουδούν για έναν εργάτη που γυρίζει στη γυναίκα του καλυμμένος από το αίμα ενός συναδέλφου του που πέθανε σε εργατικό δυστύχημα. Τη ζητάει να κοιτάξει το κεφάλι του που έχει ανοίξει από μια έκρηξη δυναμίτη και ύστερα τη ζητά να προσευχηθεί στην Αγία Βαρβάρα, προστάτηδα όσων δουλεύουν με εκρηκτικά. Μόνο που αυτή τη φορά οι Ισπανοί ανθρακορίχοι δεν τραγουδούν για τη θλίψη του θανάτου. Με το Santa Barbara Bendita προετοιμάζονται για μία ακόμη μάχη με τις δυνάμεις καταστολής της Ισπανικής κυβέρνησης. Και ο ρυθμός και η ένταση έχουν ήδη αυξηθεί. Από την 1η Ιουνίου οι ανθρακορίχοι της Αστούριας βρίσκονται σχεδόν σε καθημερινή σύγκρουση με την αστυνομία. Απέναντι στις πλαστικές σφαίρες και τα δακρυγόνα απαντούν με αυτοσχέδιους μηχανισμούς που εκτοξεύουν πέτρες και φλεγόμενες μπάλες. Κρατούν τα πρόσωπά τους καλυμμένα, αλλά κανένας εκεί δεν τους αποκαλεί προβοκάτορες ή χουλιγκάνους. Η κυβέρνηση Ραχώη στην Ισπανία, υπακούοντας τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αποφάσισε να περικόψει κατά 64% τις επιδοτήσεις στα ορυχεία. Αυτό σημαίνει αυτομάτως τη δημιουργία τουλάχιστον 40.000 ανέργων σε μία από τις φτωχότερες περιοχές της χώρας. Οι περικοπές γίνονταν με την υπόσχεση της κυβέρνησης ότι η χώρα δεν θα έμπαινε στην περιπέτεια του μνημονίου και της υποτιθέμενης διάσωσης. Ο κύριος Ραχώη όμως άλλαξε γνώμη.
στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, όπως και κάθε μέσο που σέβεται τους πάτρονές του, πίστεψαν ότι θα μπορούσαν να αποκρύψουν το μέγεθος των συγκρούσεων στην Αστούριας. Περίπου δηλαδή ότι είχαν κάνει στην Ελλάδα με την περίπτωση της Κερατέας. Μόνο όπου στην Ισπανία, όταν οι κάμερες δεν πάνε στην Αστούριας, πάει η Αστούριας στις κάμερες. Την περασμένη εβδομάδα, μια ομάδα 50 ανθρακορίχων ξεκίνησε να διανύσει με τα πόδια μια απόσταση περίπου 500 χιλιόμετρων. Περνώντας από αρκετές πόλεις της χώρας, όπου ενώνονται με άλλους εργαζόμενους, οι ανθρακορίχοι σκοπεύουν να φτάσουν στη Μαδρίτη στις 11 Ιουλίου, την ημέρα όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο το σχέδιο διάσωσης των Ισπανικών τραπεζών. Και όπως πάντα, θα τραγουδούν ακαπέλα το Santa Barbara Bendita. Αυτό που αποφεύγουν να πούν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης και ο πρωθυπουργός της χώρας είναι ότι την τελευταία φορά που κάποιοι ανθρακορίχοι από την Αστούριας τραγούδησαν δυνατά αυτό το τραγούδι, ξέσπασε μια επανάσταση και ύστερα ένας εμφύλιος πόλεμος. Βρισκόμαστε στο 1934. Η Ευρώπη γνωρίζει τις επιπτώσεις της μεγάλης ύφεσης και ο φασισμός έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στην Ιταλία και τη Γερμανία. Στις εκλογές του 1933, στην κυβέρνηση της Ισπανίας έχει ανέλθει η συντηρητική ομάδα του Αλεχάνδρο Λερόι, ο οποίος ετοιμαζόταν να συνεργαστεί με τους φασίστες της Ισπανικής Συνομοσπονδίας Αυτόνομων Δεξιών Κομμάτων. Για να αποτρέψουν αυτή την εξέλιξη, οι κομμουνιστές και οι αναρχικοί καλούν σε γενική απεργία, η οποία όμως αποτυγχάνει. Και οι μόνοι που έχουν την τόλμη να συνεχίσουν αυτή την πρώτη μάχη με το φασισμό είναι οι ανθρακορίχοι της Αστούριας. Σε αρκετές πόλεις της περιοχής οι εργάτες παίρνουν τα όπλα και σε λίγα 24 ώρα έχουν καταλάβει ακόμη και το Οβιέντο, την πρωτεύουσα της επαρχίας. Αυτό που δεν είχαν υπολογίσει ήταν ότι απέναντί τους θα βρισκόταν ένας άσημος τότε στρατιωτικός διοικητής που ακούγε στο όνομα Φρανσίσκο Φράνκο. Χρησιμοποιώντας μισθοφόρους από το Μαρόκο, ο Φράνκο θα πραγματοποιήσει τις πρώτες σημαντικές βαναυσότητες στην καριέρα του. Οι στρατιώτες του πραγματοποιούν ομαδικές εκτελέσεις και πιάτσικο, ενώ βιάζουν γυναίκες και παιδιά. Σκοτώνουν 3.000 ανθρακορίχους και οδηγούν 40.000 στη φυλακή. Ο φασισμός έχει μόλις εντοπίσει τον άνθρωπό του στην Ισπανία. Ο Φράνκο χαρακτηρίζει τους ανθρακορίχους μπολσεβίκους, Εβραίους και Μασόνους, με τη χαρακτηριστική ευκολία που κάθε υδροκέφαλος φασίστας συγχαίει αυτές τις έννοιες. Πραγματοποιεί τις σφαγές στο όνομα της Χριστιανικής Ευρώπης, αλλά το κάνει φέρνοντας στην Αστούριας μουσουλμανικές δυνάμεις από το Μαρόκο για να σφάξουν τους κομμουνιστές και τους αναρχικούς. Η Αστούριας ήταν η μοναδική περιοχή της Ισπανίας στην οποία δεν είχε υψωθεί ποτέ η ημισέλληνος, ούτε κατά τη διάρκεια του ελέγχου από τους Άραβες. Την έφερε ένας φασίστας για να πολεμήσει τη μοναδική δύναμη που απειλούσε το σύστημα που αυτός υπηρετούσε, την αριστερά. Δύο χρόνια αργότερα, η Ισπανία βυθίζεται στον εμφύλιο πόλεμο και οι φασιστικές δυνάμεις της Ευρώπης σπέβδουν να συνδράμουν τον Φράνκο. Ήταν τότε που μία αφίσα των δημοκρατικών δυνάμεων έγραφε «Αν το ανοιχτείς και αυτό, θα έρθει η σειρά των παιδιών σου να πληρώσουν». Αυτό που οι Manic Street Preachers λένε «If you tolerate this, your children will be next». Το μέλλον σου διδάσκει να είσαι μόνος και το παρόν σε μαθαίνει να φοβάσαι και να κρυώνεις, τραγουδούσαν οι Manic Street Preachers. Αλλά αν το ανεχθείς και αυτό, τότε θα έρθει η σειρά των παιδιών σου να πληρώσουν. Οι Manic Street Preachers τραγουδούν για τον Ισπανικό εμφύλιο, την πρώτη μάχη απέναντι στο φασισμό. Μια μάχη που για ορισμένους ξεκίνησε από μια απεργία ανθρακορίχων και γνώρισε την τραγική κορύφωσή της στις 26 Απριλίου του 1937.
El bombardeo de Guernica. Εφεκτουάδο con una mezcla explosiva de elevado poder destructor.
Τα βομβαρδιστικά της ναζιστικής αεροπορίας που ακούμε από ένα σπάνιο ντοκιμαντέρ της ισπανικής τηλεόρασης απογειώνονται με προορισμό την Γκερνίκα στη χώρα των Βάσκων. Είναι το τελευταίο προπύργιο των δημοκρατικών δυνάμων που προστατεύει την στρατηγική σημασία πόλη του Μπιλμπάου. Ο Φράνκο έχει στο πλευρό του τον Χίτλερ. Οι δημοκρατικές δυνάμεις δεν έχουν κανένα σε αυτή την πρώτη μεγάλη μάχη της Ευρώπης απέναντι στο φασισμό. Το Λονδίνο έχει αγνοήσει τις εκκλήσεις για βοήθεια. Η Μόσχα προθυμοποιείται να βοηθήσει με καθυστέρηση και μόνο αφού λαμβάνει οικονομικά ανταλλάγματα. Με το βομβαρδισμό της Γκερνίκα, η ανθρωπότητα γνωρίζει τους λεγόμενους στρατηγικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Αυτό που σήμερα αποκαλούμε carpet bombing, το να ισοπεδώνεις δηλαδή τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η πόλη θα μπορούσε να είχε καταληφθεί και με άλλα μέσα. Οι δυνάμεις του άξονα όμως θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα φρίκης, ακριβώς όπως είχε κάνει και ο Φράνκος στην Αστούριας. Η πόλη ισοπεδώνεται. Ο αριθμός των θυμάτων μένει άγνωστος ακόμη και σήμερα. Κάποιοι μιλούν για 200 νεκρούς, κάποιοι για 1000. Η Ισπανία του Φράνκο μπορούσε πλέον να γιορτάσει την νίκη της με τους φαλαγκίτες να τραγουδούν τους ηχαμερούς ύμνους τους. Και η άλλη Ισπανία, η Ισπανία των κομμουνιστών και των αναρχικών, μπορούσε απλώς να θάψει τους νεκρούς της, όπως έκανε καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Έτσι, όπως το αποτύπωσε αρκετές δεκαετίες αργότερα ο Ken Loach στην ταινία του «Γη και Ελευθερία». Ένα κομμάτι της άλλης Ισπανίας θυμήθηκε αυτές τις ημέρες τον Ισπανικό εμφύλιο. Θυμήθηκε τις διεθνείς ταξιαρχίες που ήρθαν να πολεμήσουν τον Φράνκο. Τις διεθνείς ταξιαρχίες για τις οποίες ο ιστορικός Έρικ Χόμπσμπαουμ πιστεύει ότι επέδειξαν ίσως τη μεγαλύτερη αυτοθυσία στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η Ισπανία θυμήθηκε τους ποιητές που έγραφαν μέσα στα χαρακόμματα. Θυμήθηκε τις αφίσες που φιλοτεχνούσε ο Μυρό για να συγκεντρώσει χρήματα για τις μάχες. Θυμήθηκε το βιβλίο που έγραψε ο Τζορτζ Όρουελ, «Φόρος τιμής στην Καταλωνία», όταν ήρθε και αυτός να πολεμήσει στο πλευρό των κομμουνιστών και των αναρχικών. Θυμήθηκε όλα αυτά για τα οποία τραγουδούσαν κάποτε και οι Clash στο Spanish Bombs. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με διαφορετικές ιστορίες ανθρακορίχων.
Spanish stones in Andalusia, the shooting sight in the days of 39. Oh, please leave the vent and open. the black car of the Johnny of the Beer. Spanish bombs on the Costa Rica. I'm dying here on the DC 10 tonight. Spanish bombs. You're just a killer if you need to. You're just a quitter. Oh my God, I'm done. Spanish bombs. You're just a killer if you need to. You're just a quitter. Oh my God, I'm done. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. Irish dudes drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. A senorita's old was nipped in the bud. Spanish bombs, yes, the quiero infinito. Yes, the quiero, oh my God, it's all. Spanish bombs, yes, the quiero infinito. Yes, the quiero, oh my God, it's all. Benito, yes, the quera, oh my God, it's on. Spanish bombs, yes, the quera, infinito. Yes, the quera, oh my God, it's on. Granada.
Εκπομπή Infowar συνέχεια, όπου θυμόμαστε μία ακόμη ιστορία ανθρακορίχων που μας είχε απασχολήσει πριν από 2 χρόνια. Συζητάμε για 33 ανθρώπους που πέρασαν 10 εβδομάδες στα έγκατα της γης της Χιλής και βγήκαν για να γνωρίσουν έναν διαφορετικό κόσμο. Σκεφτόμαστε αν στην ίδια έρημο από που διασώθηκαν οι ανθρακορίχοι παραμένουν θαμμένοι εκατοντάδες άλλοι χιλιανοί που κανένας δεν πρόκειται να αναζητήσει. Και αναρωτιόμαστε εάν το CNN χωράει σε μια κάψουλα και αν η Wall Street Journal έχει την παραμικρή ιδέα περί καπιταλισμού.
I'm Fernando Suarez at the San Jose mine in Chile. Here's the latest update.
Αρχές Οκτωβρίου του 2010, η ανθρωπότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις προσπάθειες διάσωσης 33 μεταλλορίχων που έχουν εγκλωβιστεί σε ένα ορυχείο στην έρημο Ατακάμα της Χιλής. Μόνο που στα κεντρικά του CNN το κλίμα είναι διαφορετικό.
We created a replica. It's exactly the measurements of the capsule that the miners in Chile.
Τα παιδεία του CNN παίζει. Οι παραγωγοί του σταθμού έχουν φτιάξει ένα ακριβές αντίγραφο της κάψουλας που θα χρησιμοποιούνταν για τη διάσωση των ανθρακορίχων στη Χιλή και ένας μετά τον άλλο οι δημοσιογράφοι μπαίνουν για να δουν αν χωράνε. Το μηντιακό πανηγύρι που στείνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη δεν έχει προηγούμενο και ένας από τους πρώτους που το καυτηριάζουν είναι και ο Τζον Στιούαρτ από την εκπομπή Daily Show που παρουσιάζει και το τραγουδάκι της διάσωσης.
They got their miners back, miners back, miners back. They got their miners back, miners back, miners back. They got their miners back, miners back, miners back. Barbecue sauce.
Τις δύσκολες εκείνες ημέρες της αναμονής θα περάσουν από την έρημο Ατακάμα, όπου βρίσκονται θαμμένοι ανθρακορίχοι, περίπου 1.700 δημοσιογράφοι, οι οποίοι μετέχουν σε μια επικοινωνιακή φιέστα εκατομμυρίων δολαρίων. Και όταν μερικές ημέρες αργότερα οι ανθρακορίχοι θα ζητήσουν χρήματα για να δώσουν συνεντεύξεις, όταν δηλαδή θα διεκδικήσουν μερικά ψίχουλα από την πίτα του μηντιακού ανθρωπισμού, οι δημοσιογράφοι, εμέσως πλην σαφώς, τους χλευάζουν. «Εμείς», είναι σαν να λένε, «σας κάναμε ήρωες. Δεν μπορεί να ζητάτε και λεφτά. Το ότι βγαίνοντας από τον χωμάτινο τάφο σας θα είστε και πάλι πάμπτωχοι και πιθανότατα άνεργοι, είναι δικό σας πρόβλημα, όχι δικό μας». Οι χιλιάδες δημοσιογράφοι που παρακολουθούσαν τις εργασίες διάσωσης θύμιζαν ενδεχομένως την κάλυψη της ασθένειας του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ωνάσιο. Έθεταν δηλαδή κάθε λογής ερωτήματα εκτός από τα ουσιώδη. Από το ποιος μεταλλορίχος είχε εξωσυζυγικές σχέσεις μέχρι το που θα πήγαιναν διακοπές μετά τη διάσωση. Ίσως το πρώτο ενδιαφέρον, αν και αμφισβητούμενη σοβαρότητα σχόλιο που ακούσαμε τότε για την επιχείρηση διάσωσης, να ήταν αυτό από τη βίβλο του Αμερικανικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, τη Wall Street Journal. Τους ανθρακορίχους, έγραφε τότε η Αμερικανική εφημερίδα, τους έσωσε ο καπιταλισμός. Τα επιχειρήματα της εφημερίδας είχε αναλάβει να συνοψίσει το δίκτυο Russia Today.
According to the Wall Street Journal's Daniel Henninger, it was nothing more than a smashing.
Σύμφωνα με το δημοσιογράφο Daniel Henninger, η διάσωση των μεταλλορίχων αποτέλεσε μια τρομακτική νίκη του καπιταλισμού της ελεύθερης αγοράς. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η διάσωση έγινε χάρη σε μια κάψουλα που κατασκευάστηκε από μια εταιρεία στην Πενσιλβάνια, χάρη σε ένα εύκαμπτο καλώδιο οπτικών ινών από την Ιαπωνία και χάρη σε ένα ισχυρό σειρματόσχηνο. Δηλαδή σε προϊόντα που κατασκευάστηκαν από εταιρείες που είχαν ως μοναδικό στόχο να κερδίσουν χρήματα.
All innovations created by companies whose sole purpose it was to make money.
Δεν χρειάζεται προφανώς να έχει θητεύσει επί μακρόν στην μαρξιστική θεώρηση των πραγμάτων ή έστω σε κεϊνσιανές θεωρίες για να καταλάβεις ότι η άποψη της Wall Street Journal αποτέλεσε την οικονομική μπούρδα της δεκαετίας. Οι ανθρακορίχοι διασώθηκαν χάρη στα σωστικά συνεργεία της Χιλής, τα οποία πληρώνουν οι φορολογούμενοι της χώρας. Φυσικά βοήθησαν και αμερικανικές υπηρεσίες όπως η NASA, η οποία όμως χρηματοδοτείται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή από τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Όσο για το σύστημα οπτικών ινών της Ιαπωνίας, είναι γνωστό ότι η σχετική τεχνολογία αναπτύχθηκε από ερευνητικά προγράμματα δημοσίων ως επιτοπλίστων πανεπιστημίων, δηλαδή και πάλι από κάποιους φορολογούμενους. Ουσιαστικά, το μόνο που προσέφερε ο καπιταλισμός ήταν το μεταλλικό κλουβί, στο οποίο έμπαιναν οι ανθρακορίχοι. Κλουβιά όμως έφτιαχναν και στη Σοβιετική Ένωση, για την ακρίβεια ήταν η ειδικότητά τους, οπότε δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε πού ακριβώς εντοπίζεται η νίκη του καπιταλισμού. Πέρα όμως από τις συνήθεις ανοησίες των αρθρογράφων της Wall Street Journal, η υπόθεση έχει πραγματικό, πολιτικό και οικονομικό ενδιαφέρον. Αρκεί να ξεχάσεις για λίγο το ερώτημα «Ποιος έσωσε τους ανθρακορίχους» και να απαντήσεις το ερώτημα «Ποιος τους έθαψε». Τα ορυχεία Χαλκού έχουν τη δική τους ιστορία στη Χιλή. Μια ιστορία βαμμένη στο αίμα αθώων θυμάτων. Μια ιστορία που είναι συνώνυμη της παγκόσμιας οικονομίας από τις αρχές της δεκαετίας του 70 μέχρι τις ημέρες μας. Και από εκεί ακριβώς θέλουμε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας διήγηση.
Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedao, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí!
Αρχές της δεκαετίας του 70 και ο Βίκτορ Χάρα τραγουδά το δικό του μανιφέστο. Ο Χάρα είναι δάσκαλος, θεατρικός σκηνοθέτης, ποιητής, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ακτιβιστής. Και ίσως κανένας άλλος άνθρωπος δεν εξέφραζε το πνεύμα που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια στη Χιλή. Ο σοσιαλιστής ηγέτης Σαλβαδόρ Αλιέντε έχει μόλις αναλάβει την ηγεσία της χώρας και ξεκινά ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που τραβάει την προσοχή ολόκληρου του πλανήτη. Ανάμεσα σε άλλα προχωρά σε εθνικοποιήσεις αμερικανικών επιχειρήσεων, οι οποίες λιμένονταν τους φυσικούς πόρους της χώρας.
Para romper su dependencia económica, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria.
Σε μια ιστορική ομιλία του το 1971, ο Αλιέντε ανακοινώνει την εθνικοποίηση των ορυχείων χαλκού, που αποτελούν τη σημαντικότερη πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας.
Que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos.
Υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια σε αυτή την ιστορία. Ορισμένα από τα ορυχεία χαλκού που εθνικοποιούνται ανήκαν στον αμερικανικό τηλεπικοινωνιακό κολοσσό AT&T. Και η AT&T δεν ήταν μια τυχαία επιχείρηση.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene.
Όπως μας θύμιζαν παλαιότερα τα λευκόματα της εφημερίδας Καθημερινή, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσω μιας θυγατρικής της, κατασκεύαζε ναζιστικά βομβαρδιστικά, τα οποία χτυπούσαν αμερικανικές νεοπομπές στον Ατλαντικό. Και όταν έφτασε η ώρα να αντιμετωπίσει τον Αλιέντε, ο αμερικανικός κολοσσός χρησιμοποίησε τεχνάσματα που θα έκαναν ακόμη και τη ναζιστική Γερμανία υπερήφανη. Απόρριτα έγγραφα της CIA που ήρθαν στο φως το 2000 αποδεικνύουν ότι πολύ πριν από την εθνικοποίηση των ορυχείων η AT&T χρηματοδοτούσε με εκατομμύρια δολάρια τους πολιτικούς αντιπάλους του Αλιέντε αλλά και δεξιές εφημερίδες στη Χιλή. Ο τότε πρόεδρος της εταιρείας, Χάρολντ Γκριν, προσέφερε στη CIA 1 εκατομμύριο δολάρια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο Αλιέντε θα έχανε τις εκλογές. Ήταν για αυτές τις παρεμβάσεις του αμερικανικού κολοσσού των τηλεπικοινωνιών για τις οποίες ο Φέλα Κούτι θα γράψει το τραγούδι του International Thief Thief.
International Thief Thief. International Thief Thief. International Thief Thief.
International TV.
ITT.
International TV.
International TV.
International TV.
Oh.
International TV.
Η CIA λοιπόν πληρώνεται από μια ιδιωτική εταιρεία για να αποτρέψει την εκλογή ενός προέδρου στη Λατινική Αμερική. Οι Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες όμως θα αποτύχουν σε αυτή τους την αποστολή και η AT&T πρέπει να βρει άλλες λύσεις. Οι διευθυντές της εταιρείας στέλνουν στο Λευκό Οίκο λεπτομερές σχέδιο για το πώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν οικονομικό χάος στη Χιλή, ώστε να προκληθεί ένα κύμα βίας που με τη σειρά του θα οδηγούσε σε πραξικόπημα και ανατροπή του Αλιέντε. Τότε, βλέπετε, τα πράγματα λειτουργούσαν διαφορετικά. Τότε προκαλούσες οικονομικό χρέος για να φέρεις το πραξικόπημα. Σήμερα καταλύεις τη συνταγματική νομιμότητα για να προκαλέσεις οικονομικό χάος. Σε κάθε περίπτωση, το σχέδιο της AT&T απέδωσε. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 1973 ο στρατός συντονίζει μέσω ασυρμάτου την επίθεση στο προεδρικό μέγαρο Λαμονέδα στο κέντρο του Σαντιάγκο. Εκεί όπου βρίσκεται εγκλωβισμένος ο Αλιέντε. Και έχει έρθει η σειρά του συγκροτήματος Σκαπέ να μας τραγουδήσει τον επικίδιο για τον Αλιέντε αλλά και για τον Χάρα. Έναν εύθυμο επικίδιο όπως ακριβώς αρμόζει σε τέτοιους ανθρώπους.
Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera el que revolucionario puede morir donde quiera.
Ένας από τους ανθρώπους που θα μελετήσουν σε βάθος το πραξικόπημα της Χιλής το 1973 είναι και η Ναόμι Κλάιν, συγγραφέας του βιβλίου «Το δόγμα του σοκ». Η Ναόμι Κλάιν θα συνειδητοποιήσει πολύ γρήγορα ότι η ανατροπή του Αλιέντε δεν έγινε προφανώς μόνο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της AT&T. Η Χιλή θα γινόταν το πειραματικό εργαστήριο για την εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων δογμάτων που είχε αναπτύξει η σχολή του Σικάγο και ο Μίλτον Φρίντμαν.
Ο Φρίντμαν ανέθεσε στη σχολή Λατινικής Αμερικής να μετατρέψει τη Χιλή του Πινοσέτ σε ένα πειραματικό εργαστήριο των ριζοσπαστικών ιδεών του. Ιδέες οι οποίες δεν ήταν συμβατές με τη δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα μπορούσαν να πάρουν σάρκα και οστά σε μια δικτατορία της Λατινικής Αμερικής.
Οι άνθρωποι του Φρίντμαν στη Χιλή θα ονομαστούν τα αγόρια του Σικάγο, όπως μας εξηγούσε το ντοκιμαντέρ Commanding Hates.
The Chicago Boys were a group of economists at Chile's Catholic University.
Τα αγόρια του Σικάγο ήταν μια ομάδα οικονομολόγων από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Χιλής. Με ένα πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών τους έστειλαν στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Εκεί έμαθαν τις ιδέες της σχολής του Σικάγο και τη σχεδόν επαναστατική πίστη στην ελεύθερη αγορά. Καθηγητές όπως ο Άρνολντ Χάρμπεργκερ και ο Μίλτον Φρίντμαν τους έμαθαν να μην εμπιστεύονται τον κρατικό σχεδιασμό και τον κυβερνητικό έλεγχο.
And government control.
Ο Φρίντμαν αντιλαμβάνεται αμέσως την ευκαιρία που προσφέρει το πραξικόπημα της Χιλής και όταν πλέον τα πρώτα άρματα μάχης φτάνουν στους δρόμους του Σαντιάγκο, είναι έτοιμος να δράσει.
So this group of economists stayed up all night that night.
Αυτή η ομάδα οικονομολόγων έμεινε ξύπνια τη νύχτα της 11ης Σεπτεμβρίου. Έβγαζαν φωτοτυπίες σε ένα έγγραφο το οποίο αποκαλούσαν το τούβλο. Ουσιαστικά ήταν το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης Πινοσέτ. Ήταν όλο βγαλμένο από τις ιδέες του Μίλτον Φρίντμαν. Στις 12 Σεπτεμβρίου, όταν οι στρατηγοί συγκεντρώθηκαν για να πιάσουν δουλειά, μια ημέρα μετά το πραξικόπημα, αυτό το έγγραφο βρισκόταν πάνω στο γραφείο τους. Ήταν το πρόγραμμα της κυβέρνησης Πινοσέτ.
Μία από τις αλλαγές που θα επιφέρει η αλλαγή του οικονομικού συστήματος στη Χιλή είναι και η σταδιακή εγκατάλειψη των ορυχείων χαλκού προς τον ιδιωτικό τομέα. Οι πραξικοπηματίες διαλύουν τα πανίσχυρα συνδικάτα των ανθρακορίχων, οι οποίοι σταδιακά μετατρέπονται σε εργάτες δεύτερης κατηγορίας. Άλλωστε, αυτός ήταν πάντα και ένας από τους βασικούς στόχους κάθε ιδιωτικοποίησης. 30 χρόνια μετά, χωρίς κανέναν να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο, τα ορυχεία μετατρέπονται σε ανθρώπινους τάφους για δεκάδες εργάτες. Κάθε χρόνο σκοτώνονται πλέον τουλάχιστον 30 εργαζόμενοι. Συνήθως θάβονται ζωντανοί κάπου στην έρημο Ατακάμα. Την ίδια έρημο, στην οποία το καθεστώς Πινοσέτ έθαβε σε ομαδικούς τάφους δεκάδες πολιτικούς κρατούμενους. Και αν αναρωτιέστε τι απέγιναν οι 33 ανθρακορίχοι που βρέθηκαν για 10 εβδομάδες στα έγκατα της γης του Πινοσέτ, οι περισσότεροι ζήτησαν να επιστρέψουν σε κάποιο ορυχείο για να συνεχίζουν το μοναδικό πράγμα που ξέρουν να κάνουν, να επιβιώνουν κάτω από τη γη. Κάπου εδώ όμως λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. We're so glad.